Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilħakom għall-14 il-programm fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Illum iddeċidejt illi ħanitkellmu flimkien fuq dik li faċilment nistgħu nsejħula l-ikbar play ta' Shakespeare. U meta ngħid l-ikbar play mhux sempliċiment nirreferi għat-tul tagħha, imma qed nirreferi għall-kobor tagħha fil-tifsiriet kollha tal-kelma. Il-kobor tal-plot tagħha, tal-ġaqqas plot għandha żewġ plots prinċipali, il-kobor tad-dimensjoni tagħha l-element qawwi tan-natura li tieħu sehem fil-play, u l-element anki ta' human nature li naħseb wieħed mill-iktar plays li joħroġ ċerta relazzjonijiet bejn bnedmin li narawhom anki llum. King Lear inkitbet bejn wieħed uħorf xi 1606 1606 għandha storja pjuttost unika u kif ġieli diskutejna li Shakespeare iżewwa l-istorja prinċipali dejjem bistejjer sekundarji bis-subplots. Imma daw l-iskop tagħhom ikun ġeneralment jew biex jaljenaw xi ftit minn dik prinċipali jew biex iżewwa l-istorja jew biex iżhom l-interess iktar, imma r-relazzjoni tagħhom dejjem tkun waħda ċara sekundarja mal-istorja prinċipali, hekk jisejħu subplot, hemm il-main plot u subplot. Però fil-każ ta' King Lear, ġa ċennajt għaliha, iż-żewġ plots huma tal-istess importanza. Tant illi fil-waqt li fil-bidu jibdew b'mod separat, qed naraw każijiet żewġ familji differenti, qed jiġru żewġ każi differenti, lej nofs tal-play jibdew jinżġu ruhom f'xuxin, b'mod li sal-aħħar ikunu saru ħaġa waħda. Palli kieku malju, u fil-li għandek żewġ spaghiet u jibdew jummaljaw ruhom ġew xuxin sakemm jiġu ħabel wieħed. Naħseb kultant li fil-fatt kważi li l-isem tal-play King Lear iġanna naħsbu l-main plot hija l-istorja tal-ieru li jdu, għax kieku msemmija xi ħaġa oħra, kieku ma nkunux nafu li mill-main plot u s-subplot, imma l-isem iġanna naħsbu li tal-ier il-main plot u ta' Gloucester s-subplot. Kieku kelli ngħid fil-qosor dwar xi xi tratta din il-play tkun pjuttost sempliċi. Għax hija dwar ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied. Ir-relazzjoni wiesa. Ir-relazzjoni tkollha lista jkun hemm bejn il-ġenituri u l-ulied. Għandna żewġ stejjer għaddejjin fl-istess waqt kif diġa għedt, fejn żewġ mistiriet, u interessanti kif l-ommijiet ma jidhru mkien f'din il-play. Ma jeżistux, jeżistux bil-fors, għax kieku ma kienx hemm l-ommijiet, kieku m'għandniex it-tfal. Però l-ommijiet mhumiex qegħdin hemm. Għandna żewġ mistiriet biss. U t-tnejn kellhom żball fil-mod kif iġabu ruhom, għax ikejlu lilu li jidhom ħażin. Fiż-żewġ ċirkustanzi nsibu ulied tajbin li jħobbu jirrispettaw lill-missirijiethom fuq naħa. U ulied mhux daqshekk tajbin fuq naħa l-oħra, illi jkunu qed ifasslu pjanijiet kontra l-interessi ta' missirijiethom u favur l-interessi tagħhom biss, kważi b'egoiżmu sfrenat. Naħseb anki f'daw l-erba' kelmiet tal-bidu diġà wieħed jista' jara kemm dak li kiteb Shakespeare aktar minn 400 sena ilu għadu validu sal-lum. Imma naraw aktar fid-dettall dan id-dram u mbagħad naraw l-elementi tiegħu iktar quddiem. Però qed ngħidilkom mill-ewwel illi dan huwa dram kbir u mhux possibbli illi nittrattawh fi programm wieħed, jiġri fejn is-soltu fi programm wieħed nittrattaw dram wieħed, dan id-dram se jkolli naqsmu fuq żewġ programmi. Għax inħoss li ma nkunx qed nagħmlu ġustizzja. Provajt li nara hux possibbli nagħmluh f'programm wieħed, però l-immensità, il-wisa ta' dak li kun qed jiġri rridu nqasmu fuq żewġ programmi bil-forsa. Allura llum sa nittrattaw il-ħamja tal-bidu, kif jinbnew ċirkostanzi qabel ma naraw kif tiżviluppa aktar fast lejl aħħar tad-dram. Id-dram jiftaħ b'żewġ nobli, għandna l-Earl of Gloucester u l-Earl of Kent. It-tnejn se jkunu protagonisti daw fl-istorja. U daw qed jitkellmu dwar King Lear, ir-re tal-Ingilterra, li għandu tliet ulied u bniet. Tnejn miż-żewġin u waħda iż-żgħira għadha li. Dawn iż-żewġ nobli qed jiddiskutu dwar il-fatt li r-re donnu diġà ddeċida li jaqsam is-saltna. U li biħsiebu li d-duka ta' Albany u li d-duka ta' Cornwall li huma żwieġ u li jiedu Goneril u Regan rispettivament jatihom partijiet indaqs mir-renju tiegħu. F'din ix-xena wkoll, Gloucester jitroduċi t-tifel il-leġittimu tiegħu il-bal Edmund lil Kent. Juża kliem xejn sabiħ dwaru, imma xorta juri kemm iħobbu, imma dwar dan nitkellmu minn hawn ftit ieħor, ħalissa nibqgħu fuq l-istorja tal-ijer. U niġu għaxxena li jmiss fej it-tina l-qasma tar-renju qed isseħħ. Il-lingwaġġ li ntuża miż-żewġ nobli u l-mod kif jippreżentanna l-qasma tar-renju diġà bejn wieħed u ieħor tgħidilna li mhix ħaġa tajba, ġbjaw Shakespeare anke f'dan id-dramm għal żmienu qed jgħid kemm mhix ħaġa tajba li r-renju jinqasam. Għax jekk għandu ċerta saħħa meta tibda ċċeknu r-renju dejjem tnaqqaslu mis-saħħa kważi kien qed jibgħat messaġġ politiku anke għal żmienu. Mela, hemm l-er, hemm it-tlet ulidu bniet, tnejn ma' żwieġhom, u hemm iż-żejra Cordelia, waħda, alla volja, hemm id-Duka ta' Burgundy u hemm ir-re ta' Franza li t-tnejn jirsistu biex jitarsu waqshom qegħdin f'competition minn sa jabbiha. Sadattant l-er fuq il-pajjiż, fuq ir-renju, fuq is-saltna, jgħidilhom li l-partijiet se jqassamhom skont min iħobbu l-aktar, imma b'bażi tal-kliem, u jsaqsihom jidhrhom kemm tħobbuni, u daw il-kbar. Goneril u oħta Regan jibdew jgħidu kliem sabiħ u jġibuha bi kbira u jaġbuha bil-Malti ngħidu bdew jidilkuh bix-xema bla doċċ. U dikjarazzjonijiet ta' mħabba superlattivi waħda qaltu dearer than eyesight iktar mid-dawl ta' għinejja. U l-oħra I am alone felicited in your dear highness's love, felicited ferħana. Jiġifieri, użaw kliem bombastiku kbir biex juru l-imħabba tagħhom. Meta qed jitkellmu hekk, iż-żgħira Cordelia, fesajd, jiġifieri spjegajna, fesajd tkun meta karattru jgħid li jenna xi ħaġa biex jurina x'qed jaħseb, turina li jitaf li qed jimpostarawh lil missieru. U tinstema' tlissen espressjonijiet bħal love and be silent. Jiġifieri hopp biskiet m'hemmx għalfejn tparla fil-vojt, l-imħabba titturija bl-azzjonijiet mhux bil-paroli. U my love is more ponderous than my tongue. L-imħabba tiegħi hija ta' peace iktar minn il-sini, jiġifieri mhux bil-paroli, l-imħabba tiegħi ta' vera. Imma peress li l-missieru impressjonawh bi kliemhom. Il-baħnan l-ir, qed nirreferi leh bħala baħnan għax l-element tal-baħnan il-ful jidħol iktar qudiem fil-play, allura rridu nużaw li huwa l-baħnan. Qed jhom terz tar-renju kull wieħed. Imbagħad issaqsi lil Cordelia, jgħidla inti x'lista tajt iktar minn ħutek fuq kemm tħobni? U din tgħidlu nothing. U mill-ewwel ilha nothing will come of nothing. U jitloba tajt iktar. Hawnhekk hija b'onestà assoluta, b'sinċerità kbira, tgħidlu li jitħobbu daqs kemm ħaqqu u daqs kemm mhu d-dover tagħha li tħobbu. Tispjegalu eżatt x'i trid tfisser biha. Imma hu jurina li l-kliem kien kollox għalih li rrid min jonfu u kien lest li min jidilku biex xema jħu pjaċir bih u minn mu kienx lest jilaqu ma jħux gost. Allura x'jagħmel? Qatagħha barra minn sema. U t-terz li kien warrap għaliha qasmu bejn iż-żewġ ħu tal-oħrajn. Hawn naraw issa eżempju ieħor ta' sinċerità għax jidħol id-Duka ta' Kent. U dan lir-re jipprova jiftaħlu għajnejh kemm qed jagħmel żball, kemm li qed jaqsam ir-renju b'dan il-mod waqt li huwa għadu re għadu ħaj, kif ukoll li qed jaqtar barra lil-żgħira li tant kien ħobba xi kienet il-favorita tiegħu kienet il-mimmi ta' għajnejh. U tant iddejja r-re li dan merieħ darriet min jaqbel miegħu ma rridx minn b'xi mod titieħpar irtajjeb tant inkorla li kkeċċih il-barra lu dabbarra seklem. U ġi banished, ma rridx jaf bih iktar, però da Kent ħanerġu' naraw għax kif qatt huwa protagonista kbir huwa xempju tal-lealtà. Ħaġa oħra naraw ta' lealtà u sinċerità hija li ż-żewġ tirġiel li kienu qed jiġru wara Cordelia li huma il-Burgundy u r-re ta' Franza, meta raw li diġejja bla dwota mingħajr sejm tar-renju, speċi li er qalhom issa min minnkom se joħodha Burgundy qalhom le x'għandha dwota. Ta' fuq mar bla dwota ma rridix. Qabba serja ta' Franza għal hi dota biżejjed. Hi minna nifisa hija dota biżejjed għalija. Ħa noħodha jien. Ħa noħodha jiena u nagħmel reġina tiegħi. U jiddeċidi li jiżżewwiġha. Hawnhekk li er jiċħada, jgħid li mhux ħatibqa' bintu u pjuttost profetikament un bat naraw għalfej jgħidilna li għattiktar musa jara l-witċa. For we have no such daughter, nor shall ever see that face of hers again. Mela wara dil-qasma u keċċa l-Kordilja li hemm, ir-re ma jinfadallu xejn. Laqqas posti jew fejjex għax ta' kollox lil uliedu. Għax it-terz ta' Kordilja ta' mangżammu le qasmu bej ta' 1/6 oħra lil waħda, 1/6 oħra lil oħra l-oħra jiġu maqsum minn daqs nofsu nofs. U ġab lilu nnifsu dipendenti totalment fuqhom. Però ddikjara illi se jibda jqatta ħajtu jgħix alternament bej Goneril u Regan, ġiljant waħda u ġiljant l-oħra. U żwieġhom Albany u Cornwall rispettivament ġifieri. Jgħid ukoll li bħala staff personali tiegħu kien serżhom madwar 100 kavallier dejjem spejjeż ta' dawn iż-żewġ uliedu. Hawnhekk tajjeb nispjega ftit l-importanza tas-sinifikat ta' dawn il-100 kavallier fl-istorja. Lil inmit tifsira litterali tagħhom dawn irridu narawhom bħala kejl kważi numeriku biex inkejlu il-kumdità li kien sar jgħix fiha. Peress li huwa numru 100, faċli tista' tkejjel u tagħmel paragun ta' kif ir-rispett tal-għoliet li jmissierhom jibda jdub ġala darba huma ħadu dak li riedu. Qabel ma titlaq Kordilja, iż-żgħira li kienet keċċiet b'ta' fuqha senduqha minn missiera, ir-re ta' Franza li kien ser joħodha bħala martu jgħidilha biex issellem lil-ħuta. U jekk tagħmel, imma qabel ma titlaq li ħaġa tgħidilhom li għarfet dak li hu. U għarfet il-falsità tagħhom. Però li maż-żmien iż-żejta trid jitla' fuq l-ilma, kif ngħidu qabel Malti, mhux ma qalithomx hekk qalta time shall unfold what plighted cunning hides. U titlaq. U kif titlaq mix-xena tħalli liż-żewġ ħuta bniet waħedhom u hawn nibdu naraw kemm fil-fatt il-kliem fieraħ u għaliex ħajkollna rilevanza fuq dawn il-100 kavallier, il-kliem fieraħ li huma għamew il-missierhom bih, interessanti qed nerġa' nuża għamew għax finalment għami jispiċċa anke talli mhux ħajra l-Kordilja iktar u ħajspiċċa qed nantiċi biex sa jiġri mu jispiċċa għami, imma l-paragun tal-bniedem għami, għami fil-verità ġvien ma rajnejs issa u kien għami għax kien iblaħ. Kien għami metaforikament, imissa jispiċċa għami vera. U meta jkun għami vera, jispiċċa jara l-verità. Kważi parallel dawn mal-istorja ta' Oedipus Rex, ta' kellek il-profeta minn segwi l-klassiċi jaf. Li fl-istorja ta' Oedipus Rex inti kellek il-Teresias li kien profeta għami li kien jaf il-verità, Oedipus kien jara, meta Oedipus għama, mbagħad sar jaf il-verità. Ġvidejja m'għandek il-lob bej l-għami vera u l-għama tan-nuqqas ta' erf. Imma ddevjajt ftit mill-istorja hawnhekk, imma kultant ma tistax ma tgħidhom f'xirta affarijiet li huma paralleli fil-letteratura. Kif għedna kif warbet Kordilja daw bdew jitkellmu bejniethom u juruna mill-ewwel id-dikjerazzjoni ta' mħabba li jagħmlu kienu kollha foloz u li l-missierhom kienu jikkonsidrawh bħala xjaħ u stupidu. Il-grazzi ħej. Nisimgħu din il-biċċa l-ewwel b'Kordilja hemm meta tkellem omi. Mbagħad meta jitkellmu waħedhom.
Bid farewell to your sisters.
The jewels of our father. With washed eyes, Kordilja leaves you. I know you what you are. Unlike a sister, I'm most loath to call your faults as they are named.
Prescribe not us our duties.
Let your study be to content your lord, who hath received you at fortune's arms. You have obedience, Scantith. And well are worth the want that you have wanted.
Time shall unfold what plighted cunning hides.
Come, my fair Cordelia.
Sister! It is not a little I have to say of what most nearly appertains to us both. I think our father will hence tonight.
That's most certain, and with you. Next month with us.
You see how full of changes his age is. He always loved our sister most.
It is the infirmity of his age, yet he hath ever but slenderly known himself.
Pray, let us head together. If our father carry authority with such dispositions as he bears, this last surrender of his will but offend us.
We shall further think of it. We must do something.
under the heat.
Naħseb li din l-istorja mhix xi waħda li ma narawx il-paralleli tagħha fil-preżent. Kemm il-darba nisimgħu bogħod li meta l-ġenituri jikbru jibdew jarawhom biss bħala sors ta' wirt jargumentaw minn sa jieħu dik minn ħajħu l-oħra, anki jkunu quddiemhom ġieli stess kwalikhom mhux qegħdin hemm. Narawhom żejda u ninsew dak kollu li jkunu għamlu magħna tul ħajjithom. Il-mit kavalier illum vera ma jeżistux, u żgur ma jagħmlu ebda sens jekk nitkellmu fuq mit kavalier qas noħolmuha. Ma jekk naraw is-sinifikat tagħhom x'inhu fil-ħajja tal-lum. Kemm tisimgħu b'anzjani f'homes li qishom m'għandhomx ulied għax imorru jtawlhom biss għall-kirjanza darba f'mit qamar, mhux mit kavalier f'mit qamar. Kemm tisimgħu b'aħwa li jkollhom xi ġenitur anzjan jispiċċa dejjem għand l-istess wieħed jew waħda, għax l-oħrajn isibu xi skuża għaliex ma jistgħux jagħmlu dak li suppost huwa d-dover tagħhom. Qatt ma jkollhom ċans dejjem għandhom ħabtin bix-xogħol, dejjem għandhom kwistjoni dejjem jidu lagħhom hekk, però għall-ġenitur tagħhom ma jkollhomx ċans. U kien dan li qalet Cordelia li hi tħobb il-missiera daqs kemm mhu d-dover tagħha. Imma li ma fehmx missiera li ħarbitlu totalment kien li hi fil-fatt kellha sens ta' dover qawwi. Kellha sens ta' obbligu. Ħuta qatt ma ħassew li kellhom dan id-dover. U użaw kliem fira biex impressjonawh. Ħadu li kellhom jieħdu u mbagħad jaraw kif jagħmlu biex jeħelsu minnu. Illum naraw ħafna fil-ħajja tal-lum bħal Goneril u Reagan, però bħal dejjem Shakespeare il-kobor tiegħu u l-bravura tiegħu l-istampa jpinġiha eżatt ta' kif inhu magħmul il-bniedem, għax jekk hawn bħal dawn it-tnejn hawn ukoll ħafna bħal Cordelia u li trikonoxxenti u leali lill-ġenituri tagħhom li kultant tarhom jagħmlu sagrifiċċji kbar biex iweġħu lill-ġenituri tagħhom u jroddulhom imqar ftit milli jkunu għamlu magħhom huma. Dak hu r-relevanza ta' Shakespeare għallum, dak li dejj għall-ġurnata tal-lum, dak li dejjem nipprova nwassal, illi Shakespeare kiteb 450 sena ilu, imma dak li kiteb m'għandux żmien, ma japplikax għall-perjodu wieħed, huwa timeless għax il-bniedem jibqa' dak li hu. In-natura tal-bniedem ma timbidilx. Imma l-istorja tal-jer ma ulidu l-bniet fadallax tiżviluppa. Alla volja għandna l-ewwel indikazzjonijiet. U għalissa ħanħalluha l-istorja fil-fatt l-istorja tagħhom wasalna sa dal-istadju nafu fejn wasalna u ħanduru fuq l-istorja l-oħra li jgħidilkom li hija t-tieni plot. L-istorja tal-bal, l-istorja tad-duka ta' Gloucester, Edmund il-bal lill-Eġittmu il-kbir u t-tifel it-tieni wieħed Edgar dak li ġib is-sewwa. Kif diġa semmej fil-bidu nisimgħu l-missierhom, id-duka ta' Gloucester, jitkellem mad-duka ta' Kent u jintroduċi lill-ibnu Edmund. Il-kliem li juża biex jintroduċih juri ħafna l-ambigwità tas-sentiment tiegħu lejn ibnu, għax fl-istess waqt li faħħarlu d-dera tiegħu għax kien ġuvni sabiħ u jiġbaħ il-missieru, ma jistax imaqdru jekk kien jixport bil-forsa jgħid li juża bih, x'in kien qed jgħid li hu mhux sabiħ, jgħid kemm uħobbu wkoll, però xorta se jibagħtu l'hemm. Mhux sa jżommu, ħajbatu, ma jistax jżommu, ħajara fejn ħajdabbarlu rasu lil-lin. Għax jikkonsidrah bħala jirreferi għalih bħala l-ħorsan, ħa ngħidha bil-Maltipur, iben il-qaħba. Għax l-omm ma kinitx il-mara tiegħu, kienet mara li tagħtu pjaċir. Fil-fatt, waqt li qed jiddiskrivih, jiftaħar u jiftakar kemm kien ħa pjaċir waqt li kien qed jagħmlu, there was a lot of pleasure in the making. U għana nisimgħu lilu jgħidha kif jiddiskrivija hu stess.
Is not this your son, my lord?
His breeding, sir, hath been at my charge. I have so often blushed to acknowledge him that now I'm braised to it. Do you smell fault?
I cannot wish the fault undone, the issue of it being so proper.
But I have a son, sir, by order of law. Some year elder than this, who yet is no dearer in my account. Though this knave came something saucily to the world before he was sent for, yet was his mother fair. There was good sport at his making. And the horse son must be acknowledged. Do you know this noble gentleman, Edmund?
No, my lord.
Ġifieri jgħid, kważi mill-bidu jgħid, illi kien jistħi jammetti l-eżistenza tiegħu, missa dera, now he's brazen to, jitrabba l-qoxra. Jifaħħar ommu kemm kienet sabiħa u kemm ħa pjaċir. Però ovvja da mhux kliem, dak qed jgħidu quddiemu stess, it-tifel żgur ma ħax pjaċir b'dak li qed jisma' fuq innifsu. Xejn ma kien kuntent b'dan l-istat tiegħu, dan qed weġġaw bl-istess ħin qed jgħidlu sma inti Int minint, inti leġittimunt il-bal, inti zejjed ġejt bizbal, ġifiri nishtiq li nkun nimxi sewwa miegħek imma dabbar, is-soċjetà ma tippermettix. Però qabel ma nisimgħu stess x'jaħseb, ħana tiftit background tas-sitwazzjoni. Mela, ir-regolamenti tas-soċjetà ta' dak iż-żmien, tas-soċjetà tan-nobiltà, tal-wirt tan-nobiltà tat-titli u l-proprjetà, kienu jikkonsidraw tliet kriterji. Biex tiret, tieħu titkun il-wilt naturali. Titkun il-wilt maskili il-kbir u trid tkun leġittimu, jiġifieri ġej minn żwieġ. Imma meta tqis it-tliet kriterji kif jiġu applikati, tirrealizza li f'dan il-każ kif qed jispjegana, ma kienx qed tingħata l-istess weighting lill-kriterji, għax Edmund fil-fatt kien il-wilt naturali tad-duka, ma kienx hemm dubju għax kien jixbu esaġerat. Kien ukoll il-kbir, għax dan twielet qabel ma d-duka kien iżżewweġ lilhom Edgar. Imma kien il-leġittimu. Jiġifieri minn tlieta, Edmund kellu tnejn. Edmund jirraġuna li jekk hu minn tlieta għandu tnejn, m'għandux jispiċċa b'xejn, mill-wirt jekk jiena minn tlieta għandi tnejn, fl-aħħar mill-aħħar, anke ħija, da qed jirraġuna minn tlieta għandu tnejn, għax Edgar leġittimu, wilt naturali, però mhux il-kbir. Mela hu wkoll għandu tnejn minn tlieta, mela għaliex hu ħajħu kollox u jemmu ħanuħu xejn. Dan pretenda Edmund li kellu jkollu semu wkoll. Imqar, mhux kollox, imma b'xi mod ukoll hemm qasma bejn iż-żewġ taħwa jiġu rikonoxxuti tnejn. U li din ma kienx ser tiġġax is-soċjetà ma tħallihiex kienet kiddu u allura hu ddikjara li għalih ir-regoli tas-soċjetà ma kienux joddu, għax millum il-qoddim se tkun in-natura li tiddettalu kif jimxi f'ħajtu, tidħol b'saħħa in-natura. Għawrit nagħmel spunżaj fuq Shakespeare u fuq il-kuraġġ li kellu biex daħal f'din l-element. Ma ninsewx, għaw qed jiċċallenġja il-konvenzjonijiet tas-soċjetà ta' dakinhar. Da qed jgħid, isma', all right. U l-kliem ma qalux hu, ma qal ma talax Shakespeare fuq il-palk għallhom u għamel meeting politiku, għallhom jiena nemmen irdu nibdu regolamenti. Imma l-kliem li kien qed jaħseb huwa tefaħħom f'ħalqat ieħor, kif għamel ħafna drabi fil-plejs tiegħu. X'għamel? Poġġa fħal Edmund id-dubji li kellu hu fuq l-inġustizzja tal-mod kif isir il-wirt. Da qed jgħid speċita x'jiġifieri Edmund li ma jaħti xejn. Għax jekk insaqsikom lilkom li qed tisimgħuni, id-dnub ta' min kien? Id-dnub kien tal-Misir. Jekk nistgħu nitkellmu fuq id-dnub, żgur illi d-dnub mhux fuq Edmund, in-nuqqas tal-Misir. Il-ħaġa ħażina fejn is-soċjetà għamilha l-Misir, però ħajba tiegħek il-wilt li żgur huwa innoċenti u ma kellux x'jaqsam xejn mal-konċepiment tiegħu barra miż-żwieġ, però rax għandu jbatiju. Issa Shakespeare b'dan l-argument li qed jitfa' bħal Edmund qed jiċċallenġja l-konvenzjoni ta' dakinhar u naħseb li għal dakinhar li tiċċallenġja l-mod kif in-nobilità kienet tqassam il-wirt tagħha minn ġenerazzjoni għal oħra, ma nistgħux ma nammirawx il-kuraġġ u il-forward looking aspect tiegħu, jiġri l-idea tiegħu huwa tiridu naraw fi plays oħrajn fejn Shakespeare anki b'xi mod jikkundanna s-slavery u r-razziżmu. Però dak irridu nagħmlu fi play oħra, dak meta nagħmlu The Tempest. Hemmhekk interessanti wkoll kienet waħda mill-aħħar plays tiegħu u naraw ukoll il-forward looking aspect u l-universalità tiegħu f'dan il-sibijiet. Imma ea niġu lura l-play. In-natura qal li ħadkun tibda tmexxih. U peress li n-natura li ilu tarfu bħala iben il-kbir tad-duka u ħajddeċidi bin-natura, mela allura ddeċieda li hu jqis li dak li hu tiegħu huwa tiegħu bid-dritt tan-natura. U li l-annormi tas-soċjetà mhux sartulu sa joħodgħu bil-kapaċitajiet tiegħu, bil-ħażen tiegħu. Nisimgħu l-ġustifikazzjoni li jagħti u f'soliloqwi passjonata li fiha jgħid għaliex imma jien għandi nissejjaħ jien għall-baxx meta kif diġà għadtilkom id-dnub mhux tiegħi kien imma ta' missieri.
Thou nature art my goddess. To thy law my services are bound. Wherefore should I stand in the plague of custom? and permit the curiosity of nations to deprive me. For that I am some 12 or 14 moonshines lag of a brother. Why bastard? Wherefore base? When my dimensions are as well compact, my mind as generous, and my shape as true as honest madam's issue, why brand they us with base? With baseness? Bastardy? Base? Base? Who, in the lusty stealth of nature, take more composition and a fierce quality than doth within a dull, stale, tired bed? Go to the creating a whole tribe of fops got between asleep and wake. Well then, legitimate Edgar, I must have your land. Our father's love is to the bastard Edmund, as to the legitimate, fine word, legitimate. Well then, my legitimate, if this letter speed and my invention thrive, Edmund the base shall top the legitimate. I grow, I prosper. Now guards, stand up for bastards.
Now gods, stand up for bastards. Lallat, abżolina l-bawla. U titlaq l-istoria. Mela dan sa jfassa l-pjan li ixewwex il-missieru kontra Edgar. Sadattant naraw l-kustjonijiet bej l-aħwabniet, naraw l-kustjonijiet tal-jerma missieru, pero dawn maħniċ ħan nitrattawum illum, kif tiġa għedtilkom, dawn irridu nitrattawum bil-fors fil-program li jmiss. Il-komplessita u l-kobor tal-play impossibli namluha f'darba. Pero nħeġġiġkom taħsbu iktar, iżommu daw f'moħkom ħalli meta l-ġimgħa d-dieħla nabdu nittrattaw il-komplement tal-play ikun qed għandna daw l-affarijiet f'moħħna u niddiskutuhom aħjar. Allum daqshekk nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu King Lear.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien. Ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.